Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Валери Личев, което се проведе на 13 ноември.
И от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора, политически обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 13 ноември 2013 година. В студиото са моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Георги Николов и философа Валери Личев. И понеже беше темата за морала в политиката, възможен ли е той? Изобщо, на къде отиваме с морала в тази държава, в която толкова много кризи се струпаха? Искам само да ви попитам, непрекъснато тръбим за морал в политиката, а непрекъснато гърмят бомби, образно казано, точно с морала на политиците. Не е необходимо да се връща много назад. Стига само да припомня 14 юни и Делян Пеевски и преди 10 дни ли се пада вече и Христо Бисеров. Защо българските политици са толкова уязвими на темата морал в политиката и политиците? Аз не мога да направя сравнение, че в други държави са по-малко уязвими или при нас са по-уязвими. Добре, да кажем така, защо и българските политици са толкова уязвими на темата морал?
Българските политици определено
като Георги Николов.
В по-голяма степен от
да, и аз имам такова чувство.
Европейски колеги са уязвими. И най-краткото ми обяснение е, че до сега като че ли никой не им държеше сметка. Така че когато си в една комфортна, безконтролна среда или ти държат сметка някакви сенчести структури, а не суверена, тогава започват и тежките компромиси с морал, с поведенчески модели и така нататък.
24 години. Това е почти четвърт век. Мина под лозунга да се борим с корупцията, с монополите, с олигархията, с лошия морал. И отново сме на улиците. И отново искаме да живеем нормално в нормална държава. Представете ли си, четвърт век, защо не можахме да постигнем едни толкова нормални и в крайна сметка възможни искания, с които стартирахме след 10 ноември 89-та година. Какво ни пречи и къде е надеждата пък, че ще успеем? Вашия анализ.
Аз си мисля всъщност,
Йордан Василев,
че може би не е достатъчно нивото на морал, т.е. на морална отговорност в нашата политическа класа. И последните оставки всъщност са по-скоро изключение, отколкото правило. За пример ще дам как по принцип би трябвало да функционира един протест в нормална демократична среда. Какво представлява протеста? Протеста представлява заявка на огромна група от хора, които излизат на улиците да протестират срещу управлението на дадена политическа сила. Това би следвало да доведе до оставки в случаите, в които политическата класа си дава ясна сметка, че излизането на големи групи от хората на улицата представлява негативен вот на следващите избори. В тази логична верига това означава, че тази партия ще загуби изключително драматично следващите избори и съответно тя предпочита да си продаде оставката незабавно, за да може да компенсира това, което направи всъщност Борисов в февруари месец, опитвайки се по този начин да компенсира недостига на легитимност в обществото. В нас, при нас това не се случва по този начин. Тоест, оказва се, че едва ли не безалтернативността на политическия избор на гражданите предизвиква и тази поредица от аморално поведение, в което политиците отказват да възприемат логичния ход на една демократична политическа система. Тоест, те казват, на нас не ни интересува дали вие ще протестирате или няма да протестирате, така иначе нямате алтернатива. Тоест, големият проблем в обществото е, че политическата система е квазидемократична. Тоест, има всички институции, всички белези първични, но в крайна сметка тя не работи. Тя не работи точно заради това, за което и вие казахте. Трябва, той е така начиният морал. Защото морала представлява ценностни и оценъчни явления. Тоест, как оценяваме действието на политиката. Дали, т.е. кое е добро и кое е зло. В тези категории добро-зло, моралът е единствения оценител. При нас този разговор така не се случи, защото нямаше алтернативи. Алтернативите бяха създавани изкуствено Нали, това вече за тези 24 години всички сме си дали сметка за това. И съответно доведаха, тук си говорихме с колегите, до една ленност в обществото. Ленност политическа, която е описана още от Монтескьо, че народите, които са оставени без алтернатива, т.е. приемат, че няма смисъл от участие в политическия живот. И в този смисъл имаме нужда от реконструкция на цялата политическа система.
Нали реконструирахме след 10 ноември 89 година цялата политическа система. Започнахме с лостовете. Велико народно събрание, той изработи нова конституция, прие се тази нова конституция, разделиха се властите и се каза, че ето на вече влизаме в новата държава. Какво се случи? След четвърт век са същите искания, само че същите хора и техните деца и техните внуци.
Значи, ако излезем от личностните... Йордан Василев. От техните деца и техните внуци, отново се връщаме на това как е изградена структурата на обществото, базирана на правовия ред, т.е. на Конституцията. Огромният проблем е, че Конституцията не е конструирана по начина, по който трябва да бъде. Тя следва да се основава на точно тези морални ценности, които да бъдат оценители на политическото действие. При нас те са неглижирани и съответно в вместо граждани на да бъде в центъра на държавата. Държавата сама по себе си представлява инструмент и възстови център. Оттам нататък не можем да... Т.е. системата зацикля и започва да върти в един и същи кръг и затова стигаме до децата и така нататък.
Какво трябва да преодолеем? Какво трябва да направим, за да намалим това напрежение в обществото? Защото е ясно, че то се поражда циклично и продължава четвърт век. Какво трябва да се направи? Къде е надеждата за това, че ще излезем от подобна ситуация? Валери Личев.
6-7 години мисля, че можем да излезем. В момента мисля, че се случва... Движим се по една много така банална траектория, тъй като силно ми напомня на диалектиката, която учихме в учебниците по марксизъм, ленинизъм. Заменихме авторитета на една личност с авторитета в момента на улицата. И двете явления според мен са еднакво опасни, както авторитета на индивида, който може да се превърне в едноличен носител на всички видове ценности и той да казва кое е добро и лошо, така и авторитета на улицата е опасен, тъй като масата не може да произведе рефлексивно отношение към ценностите. Това, което вижда в момента, водейки тези разговори около морал и ценности, е, че все още сме твърде далеч от едно малко по-задълбочено разбиране на това какво е морал и ценност. В смисъл, на теоретично ниво, хората са се занимавали с тия проблеми. Опасността, накратко, ако мога да я кажа...
Проблеми в прилагането на теоретичното в практиката.
Да, опасността, която я виждаме, е следната. Учените на 20 век се опитаха да превъзмогнат наследени от класическата философия и възгледи за обществото и така нататък, субстанциализация на обществени отношения. Това, което се случва в България и в тия политически диспути и в протестите, са на лице субстанциализация на отношенията. Тоест, субстанциализация на отношенията, ние приемаме, че другия, той може да го смятаме за някаква персона, но той има твърде близки качества до тези на веща. Ако говорим за някакви негови душевни характеристики, те са на принципа на субстанциализация, както пластмасовата чаша има свойството да бъде сгъваема, да не
и
се...
И изграеш чупена и изхвърлена.
Да, по сходен начин ние субстанциализираме. Тоест, неща, които са от съвършено друг порядък, тези ценности, които би трябвало да спадат към легитимационната сфера на обществото и които по същество са езикови конструкции, ние ги разглеждаме като вещи. Бъркаме везнаците с вещите. Докато за почнем да разграничаваме, че има разлика между език, между символи и реалности, референти на тези знаци, предмети, ние няма да можем да направим крачка напред към осъзнаването на това, що е морален проблем, що е ценност. Само слушам да се говори за ценности, само слушам да се говори за морал и не чувам нищо, което да означава, че ние имаме рефлексивно отношение, не означава, че всички трябва да станат теоретици, но трябва, когато повдигаш някакъв проблем,
да се обърнеш към себе си и да си кажеш: аз знае ли, когато използвам тази дума, какъв смисъл влагам в нея? Тя? Аз мога ли да се разбера с другия, защото е възможно смисъл, който аз влагам в тази дума, да не съвпада с смисъл, който другия влага в тази дума. И така нататък.
И като потвърждение на вашите думи, последна информация, протестиращите хвърлят пиратки по сградата на парламент. Ето е субстанциализацията.
Да, това е когато думите не могат да вършат работа, предприемат...
Почват пиратките. Периодично ескалира напрежението на протеста, след като полицаите вземат в ръцете си каски и щитове. По-рано протестиращите се бяха отдръпнали към паметника на цар-освободител, но сега отново се приближиха към металните заграждения пред Народното събрание. Успоредно на металните заграждения има жива верига в две редици от полицаи. Няколко студенти са се качили на паметника на цар-освободител и развяват знамето на равнобудните студенти. Те скандират: всеки ден ще е така до оставката. Полицейското присъствие е засилено, движението пред Софийския университет не е спряно. Протестиращите пред Народното събрание развяват българското знаме, носят плакати с изображението на Васил Левски, скандират оставка. Нищо ново и по-различно от всички онези вечери напоследък, които наблюдаваме. Огромно количество полиция. Те полицията по брой се изравнява с броя на протестиращите. Докъде ще стигнем? И какво от тук нататък може да се направи? Как ще се развърже този толкова сложно заплетен възел? Аз оставам с впечатление, че протестиращите студенти, протестиращите граждани, основно от София, няма как да свалят правителството. И наистина почвам да вярвам на думите на Пламен Орешарски, че него може да го свали от власт само парламента. А в парламента не виждам никакви зачатки на това да се търси друго решение. И още пак за морала и за това, което се случва около нас, ще ви цитирам и на вас. Знам ужаса, с който чух снощи думите на един много известен университетски преподавател, помолен да коментира какво се е случило. Вие сте го видели.
Към неговото мнение, защото говорих с един докторант. Няма
само да припомня мнението му. Да. Панически побягна от камерата и каза: не, няма да си кажа мнението, защото ще вляза в черния списък. Вие разбирате ли, на 13-та година от 21 век в центъра на столицата на една европейска държава университетски преподавател не сме да си каже мнението?
Да, страха не е само негов. По същия начин един докторант ми каза: аз съм готов да се изправя срещу окупаторите на университета, но ме е страх, че ще загубя докторантурата си. Значи, наистина, в едно общество, в което отношенията не могат да бъдат опосредствени от езика и се стига до това кой ще има повече сила или мощ, ако използваме тия разграничения в политическата философия, кой ще разполага с повече мощ, така че да наложи мнението си, ние загърбваме езика, докато политическото действие, както казва Хана Аренд, то е езиково посредствено. И това го е казал още Аристотел. Политическото действие си служи с думи. Безсловесно е само чистото насилие. В момента ние се връщаме преди началото на новата ера. Връщаме се преди времето на Аристотел, живял през 4 век преди новата ера. Безсловесно е чистото насилие и с това се сблъскваме. И с това е знак, това безсилие е страха. Страх, който е посочен от вас като бягство на един преподавател, страх на докторант, който е говорил с мене, но аз знам, че това не е единично явление. И просто страхът е феномен, който може да започне да се предава масово като зараза, като
така,
епидемия.
Защо днешните управляващи твърдят, че сме се простили с страха, че страх е имало при предишното управление, че днес вече няма страх. Оказва се, че пак...
Различни видове на страх.
Да, вярно е. Така, значи, Йордан Василев.
В този страх е даже по-опасен от предишния. От предишния касаеше насилието. Прякото насилие, физическото насилие. Докато тук говорим за страх, духовен страх. Аз също познавам мои преподаватели и колеги, които отказват да заемат пряко страна, независимо, че не одобряват точно тези действия на протестиращите студенти. И абсолютно се съгласявам с тази теза. Значи, обществото отново е стигнало до такова разделение, в което страхът от насилието над личността е основен двигател на социалните отношения.
Да.
Това е драматично.
Дори символно за насилие. В смисъл, да. Освен физическо, говорим и за символно насилие. В момента се наблюдава точно това. И лошото е, че дори границите между символно и физическо насилие започват да се заличават.
Само че този път страха не идва от властта, страха идва от общественото настроение, общественото мнение, обществените тенденции, които се налагат, защото обществото протестира и тези пък, които не протестират, ги е страх от обществото. Много странна ситуация у нас.
Вижте, има една някакъв огромен вакуум се появява между действията на хората, които смятат себе си за свободни да изразяват мнението си и тяхното социално положение. Това, което каза и колегата Личев за действието на докторанта, който се притеснява, че си загуби работа. Този вакуум е отлична среда за страха. Защото той се продължава да нагнетява вътре в себе си. Това разделение между хората, които не смеят да застанат пряко срещу тези действия, независимо от своите убеждения, и тези, които налагат това мнение.
Георги Николов.
Аз също съм забелязал, че има такова разделение в обществото. Също съм забелязал, че има такава група хора, които се страхуват да се опълчат срещу общественото мнение, доминирано в медиите и в центъра на София, да кажем, или нещо от този сорт. Но тези хора имат още един проблем в допълнение. Те нямат на какво да се опрат.
Кои нямат на какво да се опрат?
Тези, които се страхуват, че ще се опълчат срещу протестиращите.
Да, да.
Защото автоматично по презумпция тя ги залепят за правителството.
Mm-hmm.
Правителство, което с поведението си не им дава
гаранциите за тяхното...
Нито гаранции, нито им дава някакви морални устои, върху които да стъпят. Заместник председател на парламента си тръгва с оставка и 10 дена никой не го знае, този човек жив ли е, здрав ли е, какво става с него.
Естествено, че го знаят. И това, че се разиграват сценки от многострадалната Геновева за нас, обикновените хора, все още не значи, че наистина никой не го знае. Знаят си го и къде, и какво, и що, и всичко се знае.
Трудно се подкрепя с аргументи и факти подобен тип политическо тук поведение и управление. Трудно.
Тук сте прав.
Тоест тези хора, които не припознават протеста, няма на какво се опрат.
И даде обаче, те по всичко личи са много повече. Много повече от властта, много повече и от протестиращите. И една голяма част от обществото в България отново е поставено на изпитание. Нещо повече от тези четвърт век, които са минали, то нищо не е получило нито в морален, нито в материален, нито в никакъв план. То пак стои раздвоено, ужасено и страдащо, защото няма кой да застане на негова страна. Какво правим в такава държава? На къде отиваме ние? Валери Личев.
Не знам. Просто това, което се случва, не само на мене, ми напомня на един филм, който гледаш за Енти път. Проблема е, наистина ми се вижда в използването на твърде много клишета и тия клишета пак са свързани с тези субстанциализации. Затихналите протести в момента получиха нова енергия чрез студентите. Кой ще посмее да каже, че студентите са ретроградни? Кой ще посмее да каже, че са незрели? Това е, нали, към тях можем да използваме винаги само положителни епитети. От тук насетне, след като на субекта са приписани въпросните атрибути, ние имаме работа с субстанциално мислене. От тук насетне въобще не може да бъдем поставен под въпрос характерът на действията, на поведението на този субект, на оценка на неговите дела. Те винаги по силата на неговата субстанциалност са белязани с
позитива.
Позитива. От тук насетне можем да разсъждаваме само чрез полярни опозиции. Всичко, което не е позитив, е негатив.
Имаме слушател на линия, да чуем той как възприема или тя тези въпроси, по които дискутираме тук в студиото. Слушаме ви, вие сте.
Добър вечер.
Добър вечер.
Госпожа Маринова.
Да.
Вие казахте много отдавна, значи не сте говорили такава истина за хората, които гледат втрещени и не знаят какво става, то е болшинството от народа.
Да.
Разбирате ли?
Разбирам.
А те, които не смеят да се изказват, защото знаят кой стои зад лумпенизираната част на студентите, не дават на другите да учат. Платени и 55 годишни студенти.
Да.
Вие го казахте.
Да.
Благодаря. Аз искам да ви помоля
Да.
Накратко.
Да.
Какво значи морал и нравственост. Понятието. Тук имате един философ да каже.
Да, ми той...
Той
много дълго време говори на тази тема. Ние ще продължим...
Много объркано.
Да, да. И това е, философията не е лесна наука. И философските понятия не са много лесни. Но аз ви благодаря, че вие се обадихте и ви пожелавам една хубава и усмихната вечер. Ох, да, и ние малко прекалихме, сложни ми на хората да разберат това, което ми обяснява. Ни за да призема малко разговора, веднага ще ви попитам, след като вече имаме тежък икономически проблем на държавата ни, не сме излезли от икономическата криза, тежки социални проблеми, нравствени и морални, както каза нашия слушател, още един проблем се насложи – бежанския. Както виждаме, той не само, че ни стъписа, и ни завари отново неподготвени, като снега всяка зима, той създава вече реалното усещане, че присъства в нашето ежедневие. Този намушкан, онзи наръган, от една страна българско население, от друга страна чужденците, които идват. Накъде ще се отива по този проблем? Разбира се, той предизвика забележително събитие, поне за мене. Беше приета съвместна декларация, обща декларация от премиера и президента, в която двамата еднозначно и единодушно заявяват, че България трябва да се отнесе отговорно към този проблем, проблема с бежанците, в името на универсалните ценности и настояват въпроса с бежанците да не се политизира. Това е забележително събитие, защото Дундуков 1 и Дундуков 2 от години не сме ги виждали в единодействие. Винаги президента влиза в колизия с партията и нейното ръководство, партията, която го е издигнала. Този път Орешарски и Плевнелиев успяха да постигнат нещо, което за мен лично е забележително събитие. Какъв знак е това? Само външен проблем ли може да направи обща кауза за нас, българските граждани, и да ни накара да приемем консенсуса като лост за решаване на проблемите?
Аз мисля, че обща кауза е направена между политическите власти, а между българските гражданите първо има да се прави тази обща кауза, защото тя трябва да доведе, пак се връщаме на тези ценности, които би следвало да имаме ние като общество, за да можем да възприемаме определени явления по един или друг начин, кое е добро и кое е зло. Така че проблема с бежанците първо ще трябва да бъде дискутиран и той първо ще стои пред нас. Имам предвид, че дори чисто юридическа рамка няма на това нещо. Тоест, да. В правната парадигма на българското право няма такава юридическа рамка, която да казва какво случва с тия хора, кои са тия хора. За справка, т.е. за сравнение само мога да ви кажа, че в немската и в италианската конституция има изрични членове, кои са бежанци, как се третират тия хора. Когато те не отговарят, т.е. когато на тези хора са им отказано да бъдат третирани като личности, индивиди, достоинство и свободата им е застрашена в техните страни, те тогава стават бежанци. Съответно, статута им по друг начин се решава и така нататък. Тези проблеми пред нас не са заставали, защото затвореността на нашето общество до сега не е допускало такива масови, как мога да го нарека, много сериозни масови влияния в
реални измерения.
В реални измерения, да, на които.
И да, но в историята България помни и други бежански вълни в интерес на истината. При не по-богато население, при не по-изчистени и избистрени партийни взаимоотношения, България е давала винаги пример за това, че е приемала различните, другите, бягащите, за да си спасят живот. И така у нас арменци, евреи, останали турци след турското управление в България. Въобще ние сме давали примери за това, че понасяме нормално друговерци, хора от други националности.
Другоселеца. Нема, той, значи, ето връщаме се, че тогава може да не сме имали друг начин на мислене. Тоест имали сме съвсем различен начин на мислене. Не е важно каква е била държавата или партийната уредба. Имали сме ценностна система, която не е позволявала другия човек да бъде възприеман като враг, а е бил възприеман като нуждаещ се.
Сега прави ми впечатление, разбира се, че има една масовост която води до масова психоза. Значи, когато се правят интервютата от медиите, по-отделно с граждани, всички са на мнението, че трябва да помагаме на тези, които се нуждаят от нашата помощ. И изведнъж, когато няколко души кажат не, край, тук на наша територия никакви бежански лагери, и всички вече започват да противодействат на присъствието на другите и различните от нас. Забележете в интервютата, които се показват по всички телевизии, си слушаме по радиата и четем във вестниците, индивида не е против. Против ставаме, когато сме повече. И вече справката. Казанлък, Карлово, Телиш и така нататък. Пък ощете дори и София. Защо се получава така, че индивида може да приеме нещо, а групата, множеството, не може да го приеме? Пак опираме, аз исках да прекратим, прекратим тези теоретични разработки тази вечер, които направихме в ефира на Радио К2, но отново отиваме там, защото това са много големи проблеми. Георги Николов.
Наблюдавах интервю с анкета, по-скоро беше с протестиращи срещу беженците в Харманли.
Да.
И на няколко пъти беше изтъкнат аргумента от страна на гражданите на Харманли. Е, ние ли сме най-смотания град в България,
да, за да търпим.
Че тук ще ги пратят.
Да.
Значи, ето това е, това показва мислене.
А най-интересното е, че...
А пък селените от Телиш пък декларират, че са много така загрижени за беженците, но точно айде да не са в Телиш.
Точно, значи, когато индивида говори, той е загрижен, иска да помага. Но когато става дума реално да усети проблема и когато мнозинството започва да говори, съвършено друга позиция се заема.
И да, хубаво е да ги приемем, но да не е в пълната къща.
Да.
Това е белег, според мен, за
Валери Лич.
За атомизирането на обществото, за разпадането на социалните връзки. И всъщност тези индивидуални изявления за позитивно отношение към чужденците и негативно отношение на колективно равнище говорят, че всъщност някаква спойка между атомизираните индивиди може да се получи само пред лицето на някакъв заплашващ ги чужденец. Mm-hmm. Има разлика между думите чужденец и друг, просто и на други езици. Те са свързани с различни отношения. Чужденецът е плашещ, за разлика от другия, с когото аз мога да осъществя като моя алтер его, мога да вляза в диалог. Чужденецът е онзи, който не е свой. Той е нещо, което трябва да го поставя вън от границите на моето, на своето. Така че най-добре е да... Достоевски го е казал за това, че... лесно е да бъдеш морален към далечния, трудно е да бъдеш към ближния.
Да, така е. Така е. Но...
Има и още нещо в допълнение на атомизацията на обществото. Атомизацията със сигурност води и до нарушаване на културните спойки вътре.
Да.
Тоест, самия културен елемент на обществото е в такъв разпад, че той се страхува от сблъсъка с чуждото. Обикновено ценностите, нали, идентичността доминират над културите. Тоест, когато някой идва при вас, той се уеднаквява с вас,
да.
Защото вашите ценности, вашата култура са достатъчно така широко, позволяват широко възприятие. При нас затвореността и тази атомизация, за която говори Владо Личев, е раздробила въобще цялата социална верига, да. Която възприема този тип.
Сега, разбира се, аз ще призема малко разговора, защото българина е недоволен от този двоен стандарт, с който Европейски съюз подхожда. Нали, разбирате, че ние сме наясно как за нас са заделени много по-малко средства, отколкото за други държави при същите условия, при същата бройка. И при нас се наслагва и тежката икономическа и социална криза, в която се намираме. И всеки пенсионер, ако не, една голяма част от пенсионерите казват, за мене няма пари за увеличение на пенсията, но тези пари ще отидат в тези, които идват сега отвън. За този, който трябва да ползва нашето здравеопазване, същата дилема. Казва, за мен няма пари за лечение, а за тези, които идват отвън, трябва да осигурим лечение. Ето е и другата драма. Драмата на бедността, съчетана с бежанската вълна. Но все едно ние няма бедността да я преодолеем тук за година, две, три. А тези хора трябва да ги приемем. Не смятате ли обаче, че държавата има своята вина И то говоря държавата като законодателство и като реални практики, защото дългото обработване в кавички на документите на идващите отвън и задържането на възможността да им се даде статут на бежанци също допринася за това да има едно атомизиране допълнително на обществото от заплахата, че те ще посегнат на нашето, което и без друго е малко.
Вижте, на мен по принцип не мисли за самата сметка. Как така на един, за обслужването на един чужденец има 1000 лева, пък за един пенсионер има 250. При положение, че се предполага, че той ще ползва същите, т.е. идентичен тип услуги.
Тоест, има някъде, че тази сметка с хилядата не е точно такава, че в тези хиляда не влиза обслужването само на индивида, а построяването и на инфраструктура за тях, разноски по придвижването им и така нататък. Значи не е само, не разполага, беженеца не разполага с 1000 лева.
Еднократно.
Това е тия 1000 лева, включват и цялата инфраструктура, която се гради заради тях в момента. Тя е в ужасяващо състояние. Един пастрогор не може да поеме всичките идващи в България хора от южната ни граница. А единственото място, където е прилично и направено добре, това е пастрогор. Да си кажем истината. Това е истината.
Значи, това е въпрос на политически решения. Нали, ние не можем и да навлезем много навътре. Но, самата сметка, по принцип, изключва такъв тип поведение. Значи, при положение, че имаме кризисна ситуация, тези пари би трябвало да бъдат отделени от бюджета по някакъв определен начин. И в този смисъл не би следвало да влияят върху социалните плащания, които всеки един гражданин и социалните услуги, които му се предоставят.
Знам само едно, че тези, които управляват и тези, които претендират да са лидери в обществото, политически, партийни, обществени и така нататък, ми се струва, че доста неадекватно действат, много забавено и много безотговорно. Защото много е добре, че има протести. Напълно съм съгласна, че трябва да има протести. Но в същото време трябва да си даваме сметка, че един изключително тежък проблем чука на нашата южна граница. Той вече започна, тепърва ще се развива. Много интересен разговор с вас, но за съжаление времето ни изтече. Дано и нашите слушатели да са останали доволни, колкото аз от този високо теоретичен, но толкова необходим разговор, който проведахме в ефира на Радио К2. Благодаря на моите събеседници, философа Валерий Личев и политолозите Георги Николов и Йордан Василев. Хубава вечер ви пожелавам.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Валерий Личев, което се проведе на 13 ноември.